Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Vi har en spesialepisode. Det handler om narsissisme. Og da har vi en ekspert på området, psykolog Christian Slutter, som kommer og snakker om det han kan veldig mye om.
Hva er egentlig en narsissist? Hva er forskjellen på det og en psykopat? Alle disse tingene du lurer på. Hvor er de røde flaggene? Følg med i dagens episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere er komiker Sofie Frøysa, og så er det programleder Niklas Bårli.
Hei,
hei. La oss ikke late som vi ikke kjenner hverandre litt fra før, folkens.
Hei, hei, hei.
Jeg har ligget med dere begge, det er veldig gøy.
Ja,
det er på en måte underlivs... hva heter det? Svigerinner?
Ja, men vi har aldri samtidig, da.
Nei, det er sant.
Det må jeg nesten se filmen for å tro på det. For å være helt ærlig. Men ja, samtidig tror jeg ikke jeg vil se den filmen for å være helt ærlig. Hvordan går det i pandemitid? Holder dere liksom hodet flytende og kaldt og alt det der?
Det går altså så veldig bra. Ja. Jeg trives jo i eget selskap, og jeg er gamer. Og gamere har jo den fordelen av at vi var jo aldri spesielt sosiale før dette. Og den sosiale omgangen vi hadde, den foregikk på internett. Så det er ikke så mye som har forandret seg for min del.
Nei, så du nesten nå, kan du le litt sånn av oss andre som har kommet etter og funnet ut at det går an å snakke sammen på internett? Ler dere oss, eller tenker dere, gå bort, vil vi ha internett i fred?
Når den bølgen med sånne online forspill og sånn holdt på, da lo jeg godt. Da tenkte jeg sånn, ja, se på de, ja, søte, da, her, se, nå har de funnet webkameraen, de da.
Altså, jeg fant webkameraen i chatroulette-tiden.
Det stemmer, jeg har altså runka så mye på webkameraen opp igjennom.
Ja.
Ja, men virkelig, jeg har sikkert en... 200-300 cumshots er på internett.
Ja. Du starter bra nå, Niklas. Man skjønner at du er mye alene. Det hører man.
Du skjønner også at du gamer, liksom. Har så mye sperre på hva du sier til hvem. Jeg tror ikke du sitter ikke bak mikrofonen du og tenker på at det er andre mennesker i andre enden som skal se og høre det du drømmer.
Nei, det er jo det, mener jeg, det som jeg gjør at jeg er der i dag. Mm. Fordi det har jeg aldri hatt, og jeg kommer aldri til. Fordi jeg er meg, også med og uten mikrofon. Ja. Jeg er meg, og jeg er god nok, det sa mora mi alltid.
Ja, jeg kan bekrefte at du er sånn, også uten mikrofon. Så det er ikke et show du setter på.
På ingen måte. Nei.
Apropos show, Sofie, hvordan går det med bransjen?
Bransjen sover akkurat nå. Ja. Så, men da må man gjøre andre ting. Digitale foredrag, for eksempel, det er jo friskt.
Ja.
Så skriver jeg litt, og så prøver å få dagen til å gå. Men jeg gamer litt, jeg også, faktisk.
Gjør du det?
Niklas,
hva gamer du?
Nei, men det er ikke... Jeg kan ikke gå hardt ut og si at jeg er en gamer, men jeg har oppdaget Overcooked, som er tidenes two-player, eller flere altså, spill, da, som man kan spille sammen. Det er så gøy, det burde du prøve å spille med Benjamin. Kommer til å bli temperatur, men det er kjempegøy.
Ja, men er det er matspill?
Det er Camp Culinaris bare på PlayStation.
Ja,
ja.
Det skal jeg prøve.
Ja. Så man lager mat man aldri får spist?
På bestilling, og så, ja, det er kjempegøy. Mm. Ja, så
og så står Kjartan Skjelde og kjefter.
Nei, ikke det, han mangler.
Niklas, mad.
Jeg tror han spilte et slags barnevariant på min telefon. Hvor man skal drifte en slags restaurant. Og så kommer det kunder inn, så er det om å få servert i riktig type pølse og burger og sånn, i en forrykende fart.
Riktig.
For å få penger
sånn, det, er akkurat, ja, det er ikke penger her, men poeng liksom. Det er samme konsept.
Ja, det er faktisk overraskende gøy akkurat det. Men da er det mer det at man drifter en restaurant. Ikke selve matlagingen og.
Nei. Skjønner.
Det handler om å få mat inn i brødhølet for min del. Ikke så mye selv vil lage.
Men sånn har det blitt, jeg trodde aldri jeg skulle si det, men ja, det er jo liksom 2020-2021.
Ja. Ja. Mm. Det, vi skal snart snakke om noe som handler litt om både hunder og katter. Jeg vet jo at du veldig glad I hund, fordi du har hund, og fordi jeg på vei til arbeid I dag hørte på podcasten der du gjest hos... Hva heter hun?
Maren.
Maren, hvor du har med deg hunden din og snakker om ditt forhold til din hund.
Ja.
Forrykende god podcast for øvrig, jeg må anbefale den.
Ja, sier du det? Tydelig.
Ja, det var veldig fint. Men du, Sofie, hvordan det med deg? Det hund eller katt som
Jeg elsker hunder. Jeg ser på hundevideoer hver dag, og det faktisk viktig for livskvaliteten min gjennom denne tiden, og generelt I livet. Altså, jeg får tårer I øynene bare jeg tenker på hunder. Jeg må få meg hund I løpet av året.
Ja.
Elsker hunder. Og Bjarne altså... Tidenes hund.
Ja, Bjarne jeg vil si det fremste av det som finnes der ute. Ja. Han på høyde med det beste fra utlandet.
Mm. Husker før jeg fikk meg hunden selv, så jeg Bjarne hunden til Niklas, og tenkte, det var et merke, han var ikke så søt I fjeset den hunden din, et artig type. Mm. Og så fikk jeg meg en ganske lik hund selv, og nå klarer jeg ikke å se noe annet enn at Bjarne det vakreste benet, altså det vakreste vesenet på fire ben, borte fra min da.
Ja, selvfølgelig.
Hva heter hunden din? Bovi.
Bovi.
Mm. Bovi og Bjarne kunne blitt gode venner.
De har aldri møttes dessverre, men Bovi og Bjarne, jeg tror de er jo samme rase, og det jo et eller annet med den raseelskoven som vi mennesker også har. Vi elsker jo vår egen rase.
Absolutt. Det har ikke du lyst til å bekrefte, for det kan klippes ut og brukes
si,
ut av sin samling.
Du håper å si, absolutt, har ikke lyst til å bekrefte.
Nei, ikke gå der.
Da må jeg på forhånd beklage til de vi skal hjelpe først her I dag, fordi det et problem hvor vi skal innom dette med hund og katt, og I og med at samtlige I dette rommet elsker hund mye høyere enn katt, så stiller en av innsenderne mye dårligere enn den andre.
Men jeg har vokst opp med katt.
Ja, bra.
Så det masse katterfaring.
Ja. Ja, da vi tre med katterfaring, men masse kjærlighet til hund, som nå skal løse dette problemet. Her står det. Vi to stykker I starten av 30-årene som har flyttet sammen for første gang. Vi har vært sammen I 7 år, altså, men vi ville vente med denne delen av livet til vi var ferdige med studielivet. Så nå bor vi sammen, og vi venter vårt første barn. Vi har alltid hatt hvert vårt sted og byttet på å overnatte hos hverandre, men mest har det vært jeg som bodde hos han. Ikke fordi han hadde større eller finere leilighet enn meg, men fordi han har hund og jeg har katt. Og det lettere å være borte fra en katt. Jeg ser den. Nå har vi bodd sammen I noen uker. Dyra hater hverandre. Altså, de kan ikke være I samme rom, da dreper de hverandre. Det ikke et alternativ at vi flytter fra hverandre igjen, så et av dyra må altså vekk. Og så har hun begynt å ramse opp noen fordeler og ulemper, og det helt tydelig at det hun med katt som har på en måte ramse opp dette. Hun skriver, katt. Det lettere å ha katt og barn samtidig enn hun og barn, mener nå jeg. Men han, altså typen da, mener at det emosjonelt mer forsvarlig å skulle kvitte seg med en katt, altså avlive. Hun. Det jo lettere å plassere bort en hund, altså gi den et nytt hjem. Og så det pes å lufte hunden med puppen ute, men igjen, som han sier, emosjonelt umulig å gi bort en hund. Hvem må føye seg her, kaller oss Karsten og Petra.
Ja.
Det veldig vanskelig å se for at Karsten og Petra voksne mennesker som bor sammen, men det greit.
Ja. Hei, kjære Karsten og Petra.
Ja.
Okay, jeg skal prøve å ikke være for hundemann nå, fordi jeg merker at alt I min kropp, sier den katten skal avlives.
Ja,
men må den avlives? Kan den ikke bare plasseres?
Ja, men katter, for de jo, det ikke så lett å omplassere katter med mindre innekatt, for utekatter jo vant til det området de har vokst opp I og sånn.
Ja.
Så det å omplassere en utekatt, det ganske vanskelig. Den vil ofte prøve å søke hjem, og da rote seg bort og deve.
Det ikke bare å sette frem en skål, og så kommer den dit? Den vil jo bare ha mat og kjærlighet når han eller hun selv vil.
Ja, men det finnes katter som opptatt av hvilken familie den hører til. Også,
ja. Ja. Okay. Jeg tror også det vanskelig å få plassert bort en katt, fordi jeg tror veldig mange, hvis man først skal ha katt, så vil man ha kattunger, for de så søte. Mm. Mens med hund så vil man jo også det, men nå det der valpeperioden litt vanskelig, så man tenker, hvis vi hopper over det, så kan vi få hund, men vi har ikke tid til det valpegreiene.
Ja, men fortsett, Niklas.
Ja, så jeg skal gjøre mitt beste da på å forsvare denne katten litt. Jeg har hatt katt, og så fått hund inn I huset selv tidligere, sånn at disse to dyrene måtte bli venner. Det var Pus og Lady. Lady var hunden. Og det var et ordentlig spektakel ganske lenge, helt til de bare innfant seg med at her skal vi begge bo. Her må vi finne en harmoni. Vi må lære å respektere hverandre, tror jeg den katten og hunden tenkte inne I seg. Og så på en magisk måte, så bare roet det hele seg ned. Og så ble de venner. Og til slutt så var de så gode venner at Pus kunne sove på Lady og sånn.
Ja. Tror du dette også kan skje med Mia Craig og Line Meister på
Det tror jeg ikke, for der tror jeg det psykisk sykdom I bildet.
Okay,
Finnes det ikke hundpsykologer som kan komme inn der? Eller kattepsykolog? Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt om det før. Men,
du har jo folk som snakker med dyr.
Ja, så en hundevisker kan man få på det. En spesialist som kommer inn og...
Altså, så du mener at man skal ikke gi opp at begge dyr... Det jo absolutt fint at begge dyr får bli der?
Ja, det tenker jeg.
Jeg tenker at det går an å få til det med litt ordentlig innsats.
Men rekker de ikke å drepe hverandre? Altså,
De kommer ikke til å drepe hverandre, for de slåss litt, og det er litt mye lyd, og det ser litt brutalt ut. Men det ikke så farlig. Det ikke sånn at den bikkja kommer til å drepe den katta. Eller det mest sannsynlig jo bikkja blind før den katta dau. For det jo alltid katten som vinner.
Ja,
og de klorer etter øya.
Så er det viktig at ikke de på en måte prater gjennom dyrene. At det blir sånn lag mellom Karsten og Petra. At det sånn, nå gjør katten din det, og så hunden din det, ikke sant? Og så blir det egentlig en fight mellom de, ikke sant, i stedet.
Ja.
At de bare skyver katten og hunden foran seg.
Ja, for det jo bedre at de klor ut øya på hverandre enn at Karsten og Petra gjør det.
Ja, det det jeg tenker.
For de skal jo faktisk ha barn sammen. De må fungere.
Og så er det jo helt, der må bare, nå kommer hundedelen av meg, men det er jo, det er som å drepe et barn og ta livet av en hund. Det er som å ta med deg det nyfødte barnet ditt og stikke arsenikk inn i øynene hans. Sånn er det å ta livet av en hund. Det er ikke å ta livet av en katt.
Det er trist å ta livet av en katt
også. Jo da, men det er som å ta livet av en hund da.
Ja, folk som ikke har hund på en måte.
Ja. Men argumentet med barn, så tenker jeg at de skal jo på trilletur. Ikke at jeg har barn. Nå skal ikke jeg spleine dem i hvordan å ha barn. Det vet du mer om, Siri. Men da kan de vel gå tur med barn og hund. Katten lever sitt eget liv. Så det med barneperspektivet, det tenker jeg at der er det egentlig bare hunden som må inn i bildet. Katten lever sitt eget fri liv.
Jeg er enig i det. Og jeg også sitter jo her med en hund hjemme som tenker sånn, uansett hva som skjer i verden, så blir den bikkja. Altså, jeg kaster ut samtlige andre i den husholdningen før jeg kaster ut bikkja. Det kan bare mannen og barna mine være smertelig klar over. Men jeg husker jo når jeg fikk barn, og da hadde vi katt. Så selv det å ha katt, som jo klarer seg i aller største grad på egen hånd, var altså så pes, synes jeg, når jeg hadde barn. Fordi det var, når man skulle liksom holde barnet sitt i livet, som jo er en del av oppgaven som mor da. Det er vel den eneste oppgaven egentlig. Så synes jeg at det også var et dyr der, som også skulle ha oppmerksomhet og kjærlighet og mat, og den skulle ut og den skulle inn, og så tenkte jeg sånn at det blir for mye for meg. Jeg holdt på å rakte for meg i perioder. Da synes jeg katten var bare i veien.
Hva gjorde du da med katten?
Vi avlevde den, men det var også fordi den var 100 år gammel og hadde vondt. Så den måtte avleves uansett. Men jeg husker, jeg felte ikke enormt mange tårer da. Det gjorde jeg ikke.
Men for jeg har fått kattemennesker på nakken tidligere.
Det får vi også nå.
Ja. Ja. Og jeg vet jo at det er forskjell på katter. At katter er individuelle, og noen katter kan sikkert kjenne omsorg om for barn. Det er i hvert fall typisk at hunder gjør det. Men kanskje de er heldige og har en katt som tar vare på den ungen og hallo.
Ja, men du husker, altså hvis du snakker med folk, hadde du barn når du var dyr, så hører du hjertevarme. Hadde du dyr når du var barn?
Ja.
Så hører du hjertevarme, fine tåredryppende historier fra folk som hadde hund.
Ja.
Du hører jo ikke folk som sier sånn, ja, jeg vokste opp med pus, og hun og jeg, vi var som ert.
Jeg og Kleopatra var sånn arteris når jeg var der. Hun sov på puta mi hver eneste natt.
Ikke ødelegg poenget, vær så snill.
Men jeg ga henne bort også. Det hører
meg. Ja, du gjorde det?
Ja, jeg gjorde det til slutt.
Ja, men så veldig, vi er jo veldig partiske her. Så hvis det var mitt liv, så ville jeg beholdt hunden og prøvde å plassere katten. Kanskje naboen, kanskje det er noen i nærheten som har lyst på katt.
Ja.
Fordi de kjeder seg i korona. Og da kjenner katten området.
Det gjorde jeg med min katt, kan bare si det. Ja. Vi skulle flytte, og da ga jeg bort katten til naboene der vi flyttet fra. Fordi jeg tenkte det var viktigere for katten å beholde sitt nærmiljø og sine venner, enn at jeg bare skulle ha den med som min kjæledegge. Så det er det minste egoistiske jeg har gjort i mitt liv.
Det er deilig å være i samme skole distrikt og sånn, sånn at du liksom får fortsette å gå, ikke sant? For katten skal jo gå ferdig.
Det er det beste forslaget, synes jeg.
Ja, nei, vet du hva? Jeg synes det er ikke jeg enig. Jeg mener at du skal tvinge disse dyra til å bli venner. Bare, du må stå i det. Det kommer til å være spektakel. Ja, det er skummelt, og du lager bråk, og du tror de tar livet av hverandre. Men plutselig, som vinden for solen, så er de bestevenner. Og det er det mest harmoniske fine du kan tenke deg. Og du har ikke tatt liv av noen. Du har to dyr som liker hverandre, som kan være i sosialt selskap for hverandre. Fantastisk.
Du ba om hjelp fra Siri og de gode hjelperne, men du skal også få litt råd fra Darwin på slutten her. Det er at bare la hund og katt være der, og så på et eller annet tidspunkt så enten blir det venner, eller så er den ene ved naturlig utvalg valgt bort den andre. Så da slipper du å ta det valget selv. Men inntil videre så synes jeg Karsten og Petra skal beholde både hund og katt. Ok, her står det. Hei, sier jeg det gode hjelperne. Jeg er i begynnelsen av 20-årene, og for nesten 3 år siden så fikk jeg diagnosen ME. Tidligere har jeg vært veldig aktiv, invitert på middagsbesøk, sene kvelder og blitt med på alt mulig som blir foreslått til vennengjengen. Men min nye livssituasjon setter naturligvis en brems på dette. Symptomene har blitt verre med tiden, og jeg må derfor si nei til mye mer enn jeg måtte i begynnelsen av sykdomsforløpet. Dette virker ikke helt som om en I gjengen min forstår. Han har flere ganger sagt at ME-pasienter overdriver og gjerne ikke tåler like mye som andre. Nå vet jo jeg at dette ikke sant, så dette ikke problemet. Det jeg lurer på hvordan jeg, eller vi da, skal forholde oss til disse meningene og kommentarene I plenum om at jeg bruker det som en unnskyldning mer enn jeg trenger, noe jeg kan understreke at jeg ikke gjør. Resten av gjengen vil rett og slett ikke forholde seg til dette lenger, altså de ønsker å kikke han ut av den lille sirkelen vår. Det riktig å gjøre da? Eventuelt, hva kan man gjøre? Han har ikke en annen gjeng å lene seg tilbake på hvis han ikke har oss. Du kan kalle meg Mie og han Bastian. Altså, vi skal ikke egentlig blande oss med Mie og Emme og de greiene der, men hva gjør vi med Bastian? Irriterende type?
Ja, veldig irriterende type. Det jo, alle vendinger har jo en I vendingen som ikke passer like godt som alle andre. Vi hadde det I vår vending, og til slutt så ble han et så stort uromoment at vi kikket han ut av vendingen.
Hvordan gjorde dere, vet han at han ble kikket ut? Eller?
100%, for det var det vi slo opp med han.
I plenum?
Som en gjeng.
Oi, nei.
Oh, det jo det vondeste jeg har hørt.
Ja, men det, han hadde ligget med dama til en I vendingen, og det var liksom dråpen. Og da, for han hadde vært et kjempeproblem I mange år, og vi hadde tillit og holdt på, og til slutt så kom da dette ene som var grunn nok til at vi kunne få han ut. Ja. Og jeg lurer på om det dere egentlig ute etter her med denne ME-greia, fordi hvis Bastian driver masse på ME-greien og du lat og sånn, og så sier hele vendingen, vi bare får det ut! Nå det nok! Ut med Bastian! Så det et eller annet som sier til meg at det må være noe mer som ligger bak her. Hele vendingen ikke forbannet på Bastian for at han maser litt på din hjemme. Han må ha vært et uromvendt og drassøl lenger. Det må være mer.
Nå bruker de hennes sykdom til å få lempa ut Bastian.
Ja.
Men skal de det da, synes du, Sofia?
Altså, jeg får jo umiddelbart lyst til å si at de... burde prate sammen Mie og Bastian jeg vet jo at ut fra mailen her at hun har prøvd, men jeg lurer på det ofte sånn slengbemerkninger I plenum, har hun prøvd å ta det her på tomannshånd, fordi jeg opplever at de fleste kan tøffe seg I liksom flokk men når du får det på tomannshånd så skal det mye til å sitte der og være drassør sånn face to face hvis hun virkelig bare kaller bullshit på dette og sier sånn, du jeg synes ikke det greit hva har hun prøvd det? For, men hvis han fortsatt sitter der og bare sånn og sier,
du lat, jeg synes du lat da
ja, så, ja og at, han, at hun bruker det som en unnskyldning så tenker jeg sånn, ja, hva din unnskyldning da, Bastian? Altså, det jo ikke greit å prate sånn I hvert fall ikke når du så voksne ikke greit når du 12 heller, men jeg hadde en unnskyldning
Denne samtalen liker jeg, men skal hun I løpet av denne samtalen så bringe fram på bane det gjengen snakker om kanskje til og med dra inn jeg hørte Niklas Bårli, de bare kittet ut hele fyren fordi de var lei han fra fyren, altså skal man
Jeg tror ikke det hjelper,
for da trusselvirksomhet.
Men da blir det sånn her når jeg sier dette, så sier jeg det på vegne av alle da blir bare forsterket hans atferd, tror jeg
Og ja, for jeg tror det kjempepositivt ja. Jeg tror det kjempelurt at hun sier sånn, nå har vendingen snakket sammen her Og du såpass på tynn is, at en kommentar til fra deg nå, Bastian, så det rett ut, ikke bare fra dette hjemmet, fra hele jævla vennlegingen. Da må du finne en ny vennlegging, og vi vet at du ikke har andre venner, Bastian. Og det korona? Ja. Det lockdown? Ja. Får du møtt nye folk? Nei! Du går til å sitte alene, Bastian! Så du må ta deg sammen, og ikke noe mer ME-prat på deg.
Det høres jo veldig, veldig effektivt ut, men også litt sånn ubarmhjertig.
Åh, jeg fikk vondt I magen, jeg.
Men innimellom, vet du hva? Innimellom så må man bare være litt hard. Verden, det
Tough
har
love,
gått...
Liksom. Ja, men nå tror jeg du tar med deg inn I denne historien, Niklas, det med han dere kjente som lå med dame på noen sånn. For det verste Bastian har gjort å være litt ignorant overfor diagnosen ME, og tenke sånn, ME? Det fanns ikke for 20 år siden, det tror jeg ikke... Det der bare tull, du bare lat.
Ja, det veldig woke, da, I den vendingen, hvis det nok til å bli kastet ut av vendingen for å være litt ME-insensitiv.
Ja, for jeg synes det litt I drøyste laget, så jeg tenker at man I hvert fall skal innom den der, den gode samtalen, hvor man forklarer sånn, jeg opplever at du kanskje ikke kan nok om ME, og jeg tror hele, om ikke hele verden, ganske mange der ute som har en del fordommer mot ME, som har en sykdom som bare poppet opp på hatten som en padde. Så å belære han litt på hva dette innebærer, og få forklart han at nei, jeg ligger ikke bare lat, jeg ligger ikke inne I et mørkt rom og sover, fordi jeg har så lyst til å bruke opp ungdomstiden min på det.
Og kanskje vi kan se en brennpunktdokumentar. Det finnes garantert en brennpunktdokumentar om mennesker som ikke klarer å leve livene sine på grunn av ME. Sett deg ned med Bastian, sier du. Min gode venn Bastian, jeg har lyst til at vi to fortsatt skal ha et godt forhold. La oss se denne dokumentaren sammen, og hvis du har noen spørsmål etterpå, så kan vi ta de. Og så kan vi se om vi kanskje kan komme noe vei med dette.
Ja, for det kan være slitsomt når man har en diagnose. Jeg har selv en diagnose som heter Tourette's, som det er mange fordommer mot.
Ja. Mer sånn gøye fordommer.
Ja, det kan også ikke være så gøy i lengden.
Ikke for deg, men for meg.
For deg er det.
Ja, fordi man tenker jo at du har den morsomste sykdommen for oss utenfra.
Ja, mest teatralsk og morsomme.
Ja, og ofte ditt og skuffende da, når folk ser at det ikke kommer noe sånn veldig juicy greier.
Ja, for det er skuffende normal type.
Ja, det er jo noe med det. Men det fører jo med et ansvar når du har en diagnose at du må nødvendigvis belære folk litt, eller ikke nødvendigvis belære, men lekse opp folk da. Fortelle hva det går i. For det er jo, det opptrer ulikt fra person til person. Så det er jo også viktig at Mie forteller hvordan det oppleves for henne, og at hun bare rett og slett lekser opp Bastian litt grann. Jeg opplever at disse uttalelsene hans bunner i fordommer, og at det er ikke ordentlig kommunisert, det er ikke tatt ordentlig liksom, tak i.
Enig.
Jeg har også følelse av at de føler at hun føler at hun har sagt det fra før, men ikke i nærheten av nok til at han hadde mottatt det. Så du bjeff litt hardere, litt tydeligere. Bruk noen sterkere virkemidler.
Og si at stemme, det var det energi, den energien i dag. Så takk skal du ha, Bastian.
Snakk som en uke. Mie, du må snakke med Bastian. Med mindre dere bruker på en måte, dette som en unnskyldning for å få Bastian ut av gjengen, fordi dere i utgangspunktet ikke liker han, da er liksom problemet noe annet. Men hvis det er dette det handler om, så må du lære opp Bastian til at han forstår din situasjon. Kanskje han må se en dokumentar, kanskje ser dere den sammen. Og så må du være liksom tydeligere i kommunikasjonen din på at dette her er sårende for deg, og alt det han sier, det stemmer faktisk ikke. Og så en liten trussel på slutten her, hvis ikke så er du ute.
Og du har snakket med hele vendingen om det, Bastian.
Så kan de stå i rommet ved siden, så åpner de døra.
Så er det han som får emme, ikke sant?
Vi skal ta et problem. Jeg skal lese liksom overskriften i mailen. Det er ikke så ofte jeg gjør, men den synes jeg er oppsummerende og fin. Det står hetero-a-bi-poli-pan. Skjønner hvilket landskap vi skal inn i.
Type ledninger, ja.
Det er noe der, ja. Hei. La meg starte med å si at jeg er en meget tolerant person. Jeg vet at det virker mot sin hensikt å måtte si det, men jeg følte jeg måtte. Selv lever jeg et nok så kjedelig og tradisjonelt liv med mann, barn, hund og så videre. Men jeg har heldigvis en veldig spennende vennekrets som inneholder de fleste varianter. En venninne av meg har eksperimentert mer enn oss andre, og i perioder har jeg levd på å høre om hennes eventyr. Hennes reise rent seksuelt har spent seg, som overskriften sier, fra aseksuell til polyamorøs. Hun har vært lesbisk, heterobi og så videre. Og vi har applaudert henne gjennom hver eneste fase. Det eneste som er konstant er at hun er søkende. Nå er hun panfil. Og som vanlig når hun oppdager noe nytt ved seg selv, så går hun 100% opp i det. Det kan være nok så intenst for oss andre som hører på. Jeg har selvfølgelig lest det på nett for å klare å følge min venn og støtte som alltid. Og Wikipedia sier blant annet: panfili beskrives noen ganger som egenskapen til å kunne elske en person uavhengig av kjønn. En del panfile mener at kjønn ikke har noen betydning for dem. Panfili kommer fra gresk pan, som betyr alle. Jeg stopper der. Og for første gang så krangler vi. Ikke fordi jeg ikke tror henne, men jeg synes bare hele denne legningen virker så himla snobbete. Altså, hvordan skal jeg forklare? Det er som om hun for første gang setter seg over oss andre. At hun er edlere enn oss andre på et vis, som er så opphengt i skjønn og ikke kan se og elske et menneske for det det er. Etter gode 25 år med full støtte fra meg, må jeg si jeg reagerte ganske kraftig på å bli nærmest ledda for min stusselige livsstil, min ignoranse og manglende evne til å elske mennesker.
Kanskje
jeg ble litt ekstra sint fordi det rører ved noe greier. Ja, jeg er 40 og tenker jo at det virker kjedelig at vi bare skal ha plankekjøring herfra. Men jeg blir da for fader ikke forelsket i min manns skjønn. Jeg ble jo forelsket i han som menneske. Vi krangler. Jeg har ikke snakket sammen på snart 2 uker, og det er ikke normalt. Vi kommer til å snakkes igjen, det vet jeg. Men må jeg føye meg her, eller har jeg rett til å være skuffet, såret og sint? Hilsen Madeleine.
Ja, det her er så gøy, for dette her har jeg tenkt på mange ganger selv.
Ja.
Fordi jeg igjen, og jeg beklager hvis dette er ignorant, men jeg forstår ikke forskjellen på pan og bi. Jeg forstår ikke.
Har ikke det noe med at bi er to? Pan er alle. Også de som ikke nødvendigvis har en klar kjønnsidentitet, eller at den er flytende.
Okay,
det er også transpersoner.
Så hvis du er transpersoner, ja. Så hvis du kan forelske deg transpersoner, så er du da pan, ikke bi.
Ja, og at...
Ja, så er det vel enda større grad kanskje opptatt av at jeg forelsker seg i menneske. Altså, det er nesten så jeg... Og jeg la ikke merke til at du var...
Ja, for jeg tror jo at jeg er da pan, ja, da. Jeg har ansett meg selv som bi, fordi jeg kan fint ligge med både jenter og gutter, og jeg tipper at jeg kan ligge med en som er trans. Det er kanskje ikke lov å si trans lenger.
Jo.
Benjamin, de vil lære meg på dette. Hva det?
Ja, verden,
man sier ikke transe, man sier trans.
Ja,
okay.
Ja,
ja, det en som støtende, jeg skjønner.
Ja. Ja. Oh. Det mine felt. Jeg kan også forelske meg en som trans, tror jeg. Mm-hmm. Hvis jeg møter en riktig trans. For det veldig naturlig å si
kunne transe. Kunne du sagt trans-person? A der?
Ja. Ja.
Nei, transperson, ja, eller trans. Ja. Det er forkortelsen. Ja.
Jeg mener, ikke gjør nærmere, det synes jeg vanskelig. Så da jeg altså panfil, jeg da. Oppdager jeg her nå.
Antageligvis.
Kommer du ut som panfil nå på radio?
Da kommer kom jeg ut som panfil.
Velkommen,
her kommer jeg i en helvetes hastighet.
Ta da tar vi en liten pause her, skal jeg bare ringe VG. Et lite øyeblikk.
Men jeg skjønner ikke.
Men skjønner du at Madeleine kan føle seg litt sånn støtt her, av at veninnen på en eller annen måte hever seg over... Kan dere skjønne liksom følelsen til Madeleine om at oh ja, du ble bare forelsket, du møtte en fyr med en kølle som kom strabende og falt pladask for det greiene der?
Ja, men jeg skjønner ikke, altså jeg kan forstå at hun kjenner på sin egen kjedsomhet, eller at hun opplever at veninna gnir det inn da, hvor streit hun er. Men de er jo egentlig enige, fordi at hun, Madeleine, er det hun som har sendt inn?
Ja.
Madeleine sier jo at hun ble jo ikke forelsket i mannen på grunn av kjønnet, men personen. Og det er jo akkurat det venninna hennes også gjør. Når hun blir forelsket i noen, så blir hun jo også forelsket i personen og ikke kjønnet.
Ja.
Så de er jo egentlig helt enige.
Ja, men det er kanskje derfor Madeleine synes det er litt vanskelig at denne venninnen skal flotte seg så innmari med sin overskrift og sin nye åpenbaring på at jeg elsker mennesker.
Men ligger ikke problemet i at hun trodde kanskje panfil var bifil, da, sånn som meg? Og derfor er det så... fordi da sier man sånn, ja, jeg er bifil. Jeg føler meg både jenter og gutter. Men det er ikke kjønnet. Det er personligheten i motsetning til deg. Men hvis hun er panfil... Så er det jo trans og alt mulig rart. Hvor skulle jeg med dette?
Jo, men i den setningen du sier da, jeg tror hvis du hadde sagt til meg sånn, åja, ja, du ble forelsket i mannen din, Espen. Ja, jeg forelsker meg personligheter, jeg. Så ja, sånn, ja, men jeg, hva sier du nå at ikke jeg falt for personligheten til mannen min? At jeg så en kølle, så var det noe annet tåkete rundt der. Jeg vet ikke hva det var, men den kølla kom nå for å gå med foran fjeset mitt. Jeg falt pladask.
Det høres ut som hun ene på jobben din, som du alltid har lyst til å slå til.
Men ok, så jeg tror, for at jeg skal forstå det, så er det noe med at venninna vil ikke la seg definere av legning. Mm. Men hun labeler da, herregud, hva heter hun?
Madeleine,
ja, beklager. At hun labeler henne, fordi du er hetero, du. Og derfor ble du forelsket i en mann. Men det er klart, selvfølgelig, vi alle faller jo for personlighet. Det er jo ikke, som du sier, bare en kølle foran, eller vagina, da.
Jeg har sett mange køller jeg ikke har falt for.
Ja, ja, jo.
Ja, samme her.
Mange vagina,
ja. Ja.
Ja. Masse.
Det er så mye. Ja. Husker dere det før?
Lastebil, ass.
Herre.
Men nei, så jeg tror nok det rokker noe ved hennes... Ja, men hun sier jo det at hun vil ikke ha plankekjøring herfra ut, at hun kjenner litt på det, og kanskje hun er litt misunnelig da, for at venninna lever litt mer, at hun har et litt mer spennende liv.
Ja, det høres jo som det. Det høres jo som det er et problem i deg, ikke i venninna di sin frislipp.
Men det er fantastisk at hun er fri.
Ja, jeg synes ikke det høres som venninna di hever seg over deg heller. Jeg tror det er du som nå begynner å få litt sånn voksenpanikk over at du ikke hadde det gøy nok før du falt til ro. Og det kan jeg også kjenne meg inn i. Jeg var sammen med Benjamin siden vi var 20. Innimellom skal jeg tenke sånn, herregud, hvorfor banker jeg ikke et par lefser til liksom, før jeg falt i ro med denne stakan?
Er det lov å si?
Hæ?
Er det lov å si?
Jeg vet ikke, jeg sier det, jeg er fra Moss. Norges Mexico.
Ja, men så du også kan kjenne på det.
Nordre Follo.
Ja, jeg kan absolutt kjenne på det innimellom. Fordi innimellom så blir det jo, vi har det sammen i 9 år nå, det blir jo litt statisk og kjedelig. Og man får noen flate perioder hvor man tenker sånn, woof! Nå skulle jeg ønske jeg kunne ta meg en guttetur til Granka og bare jobbe meg gjennom Jumbo-senteret.
I stedet for guldrekka og taco, liksom.
Ja, 100%.
Ok, men la oss være enige at det antagelig er en blanding av det da, at hun kjenner litt på sånn, åh, jeg er 40, er det bare dette herfra ut? Og så kommer hun med stadig nylig som eventyr, og nå skal hun heve seg litt over, at hun er litt sensitiv på det. Men kan hun ikke likevel snakke med venninnen sin, det skal hun uansett, og si noe om dette, bare så, men ha med seg liksom sine egne følelser inne, si sånn, jeg føler at du hever deg litt over meg når du snakker meg på den måten, som om jeg ikke forelsker meg personlighet til mannen min, selvfølgelig gjør jeg det.
Men kanskje du kan starte med litt mer sånn, jeg har tenkt litt, og lurer på, kanskje på om det ligger litt på meg, at jeg har ikke utforsket nok tidligere, men jeg føler litt på at du hever deg over meg. Hvis du bare legger den først, så har du i hvert fall sagt at noe av dette kommer fra meg. Det er ikke, da slipper du å være så forbannet provoserende.
Ja, og så vi har jo en felles venninne her, som altså, er poly blant annet.
Har vi det?
Har vi?
Ja, men altså hun har snakket I min podcast, Henriette, snakker om å være polyamorøs. Og hun opplever ofte at når hun snakker om å være poly, så blir folk også veldig forsvar. Og kjenner på sin egen sjalusi, si sånn, å nei, tenk hvis kjæresten min skulle ønske det, eller at man har en tendens til å gå litt I forsvar for det, ja, men jeg kjenner meg ikke igjen. At man må liksom respektere andres legning, og at dette gjelder deg. Så kanskje hun også blir litt sånn angrepet av å kjenne på sine egne fordommer, og kanskje frykt. At de må rett og slett... Vi prater om dette også, at, altså, I beste
fall. Ja, Sandra veldig, liksom, veldig opptatt av at hun veldig lite fordomsfull. Hun har liksom applaudert absolutt alt hun har vært innom hele veien. Men akkurat denne gangen så følte hun sånn, nå synes jeg at du rakker ned på min legning. Ja, det også en legning.
Ja, jeg tror på henne at hun har vært, at hun har heia fram, men det først nå hun følte at det traff da.
Ja.
Og så må jeg bare må gi deg honnør. For at du googler og setter deg inn for å heie frem venninna di, synes jeg helt rått gjort. Det hadde jeg aldri gitt. Altså, ikke for noen hadde jeg gitt det. Så der du helt rå, og hvertfall når det liksom 15. fasen du velger å støtte opp om, sette deg ned og google frem. Fan for en rå dame der. Det skal du vite. Du gjør en god innsats for det vennskapet, og det kan du også nevne for venninna di. Jeg vet det ureferdig at jeg blir irritert. Jeg har googlet, jeg har støttet deg. Du må huske å dra med alt det positive du har gjort også. Men også ligge deg litt grann flat. Fordi det tross alt du som har et problem, og ikke venninna di.
Jeg kan bekrefte det du sier, Niklas, med at dette hadde ikke du giddet å google for noen, for du har ikke giddet å google det for deg selv en gang. Du oppdaget jo nå I dette radioprogrammet at du selv panfil. Ja. Så gjelder ikke bare andre, det gjelder også deg selv.
Og så kan du leve gjennom venninna, tenk så spennende.
Ja.
Ja, det har du gjort I mange år allerede, Madeleine, og jeg tenker at du skal jobbe litt med, hvis du tenker at det kjedelig på hjemmefronten, så finn en eller annen måte å krydre det på. Og så synes jeg du kan si til venninna at du blir litt såret når du føler at hun hever seg over deg ved at hun nærmest sier at ikke du forelsket deg I personligheten til din mann. Det kan du bekrefte at jo, det gjorde jeg absolutt. Og håpe at hun setter pris på at du en sånn venninne som går inn på Wikipedia for å forstå venner bedre. Det som Niklas også sier, det skal applauderes. Og denne samtalen skal dere ta, og dere skal være venner også på andre siden.
Ja.
Ja. Ok, nå skal vi over til dette med alder I et forhold. Kan man ta en kjapp runde på det først? Aldersforskjellen mellom deg og din kjæreste, Smia?
Et år, halvannet år.
Det føler jeg innenfor.
To år.
Niklas og Benjamin har 2 år.
Ja.
Ja. 8 her hos meg da.
Herregud.
Så jeg jo øvre skikt, sånn
opp.
Sett.
For, han 8 år opp eller 8 år ned?
Han 8 år opp.
Jeg har halvannet år eldre enn min kjæreste.
Du eldre enn din...
Ganske stigmatisert.
Kugel, ass.
Søren. Skulle nesten sagt mild, men du har jo ikke det. Nei, det går ikke.
Nei.
Ok, men her det noen som altså, sender inn egentlig mail på vegne av venninnen sin, for de synes det problematisk at venninnen sammen med eldre fyr. Kjære Siri og dine gode hjelpere. Vi to jenter fra en vennigjeng på 5. Kall oss Tuppen og Lillemor. Det da bare 2 av dem, det greit. En av jentene I gjengen har et av- og påforhold til en 10 år eldre mann. Kall henne Sofie og han Rikard. Unnskyld, Sofie, men
det er meg.
De har vært sammen I cirka 4 år, men siste året har det vært mye av og på. Etter at de nylig kjøpte seg hus, gjorde de det slutt igjen da han ikke ville ha barn. Og dette vet hun at hun veldig gjerne vil. De solgte huset, men bare etter en liten tid så var de sammen igjen. Det har vært mye av og på, og nå har de kjøpt en leilighet og sammen igjen. Vi vet at det går mye frem og tilbake om hvorvidt han vil ha barn eller ikke, og vi synes det dårlig gjort at han ikke snart har et standpunkt, men bare vingler. Han I midten av 30-årene, og han bruker også dette stadig som en trussel hvis de krangler. Sofie får store forhåpninger hver gang han sier at han vil ha barna likevel. Han har kraftig ADHD, og vi vet at han noe ustabil, da han blant annet har kjørt I fylla fra en fest vi var på, fordi han har sitt. Han roter litt med penger og lite ansvarlig I livet, og heldigvis har han fast jobb. Sofie bare ler det bort, men vi prøver å snakke med henne om dette og forsvarer han hvis vi nevner dette med fyllekjøring eller rop. Vi tror ikke han bra for henne, men vi vet at hun håpløst forelsket. Dette hennes første kjæreste, og den første som har gitt henne denne typen anerkjennelse. Vi vet at det viktig for henne å få barn, men vi venter bare på neste runde der han forteller henne at han ikke vil ha barna likevel, og så blir det slutt. Vi har prøvd å snakke med henne om det. Det noe annet vi kan gjøre, eller må vi bare se på at dette foregår? Resten av gjengen ser også det vi ser. Vi alle I midten av 20-årene. Klem fra frustrert Tuppen og Lillemor.
Mm. Noen gode veninner da?
Ja,
vil jeg si.
Ja, jeg føler jo at jeg litt brysomme veninner, jeg da.
Ja.
Fordi, for det første må jeg bare si at dette handler jo ikke om alder I det hele tatt, dette problemet.
Nei, jeg tror ikke det har med alder å gjøre.
Nei, så jeg stryker min notis, alder. Her handler det om at venninna deres har fått en kjæreste som dere ikke anerkjenner som god nok for henne. Selv om dere anerkjenner at det fint at hun har fått seg forhold. Men Rikard, han har det hårde, han rotet og har heldigvis en jobb, da, men han tar litt dop og sånn. Da. Han kjørte fylle han, da. Han ikke noe ordentlig. Han går, fra, går tilbake og litt usikker på hvordan han, for han da.
Ja.
Dere bare misfordel med Rikard. Rikard ikke god nok for gjengen deres, men han god nok for venninna deres. For hennes del da.
Ja, men åpenbart
så er han jo det da. Ja. Hvis ikke så hadde hun jo ikke vært tilbake hele tiden.
Ja, for jeg mener at man egentlig, man skal bare anerkjenne andres forelskelse. Altså, man klarer ikke alltid å forstå hvorfor folk blir forelsket i de blir forelsket i, men sånn er det nå, så skal man respektere den kjærligheten. Men hvis man ser venninnen sin fra utsiden, stadig være deprimert, føle at, på en måte, at hun er ikke kanskje egentlig forelsket, hun bare hekta på han fyren her, han ikke bra for henne. Hun kommer aldri til å få barn, noe vi vet at hun vil ha.
Mm.
Og hvis hun får barn, så er det med en fyr som per nå kjører i fylla og tar dop.
Ja, nå synes jeg du svartmaler dette fælt, da, Siri, fordi han har jo gått med på...
Tuppen og lillemor maler det.
Han har jo gått med på å få barn igjen. Og ja. Det at han har gått tilbake på det en gang, de har gått fra hverandre, de har funnet tilbake, kanskje har de snakket gjennom det. Mm. Han har nå funnet at, ja, det også noe for meg. Altså, det kan jo ikke anta at han skal snu på det, bare fordi han har tatt dop og kjørt i fylla en gang.
Ja.
Det er jo det, altså, Man må jo bare slappe litt av her. Jeg skjønner at man blir litt sånn redd for venninna si. Hva skal hun rote seg opp i? Men det er jo tross alt venninna sitt liv. Hun må jo få lov til å rote seg opp i det hun vil selv. Ja. Det er ofte sånn man vokser her i livet. Man går på noen smeller, man lærer av feil. Hvis man blir guidet av venninnegjengen unna alle feil,
hva slags liv er det da? Men er det noe annet de kan gjøre da, eller skal de bare forholde seg helt passive? De kan jo en del av jobben som venninne, og backe selvfølgelig, være der hvis det skulle være noe. Så noe kan man jo gjøre sånn fra sidelinja.
Eller? Ja, jeg mener jo at de er gode venninner, fordi at de tar jo hennes følelse på alvor da. Altså hun er jo åpenbart frustrert, Sofie, for at det ikke går sånn som hun vil. Og at hun, som du sier, Siri, at hun er litt sånn hekta, og at det er av og på. Det høres, det høres litt destruktivt ut. Så de ser jo bare hennes frustrasjon. Mm. Og selvfølgelig så adder de inn i potten at han har ADHD og fyllekjørt og sånn, og det er på en måte bare med på å male et bilde av at han her er ikke en bra fyr, som du sier, Niklas. Men ja, altså hun har jo god tid da, Sofie. Det er verre med Rikard. Mm. Så det går jo an å vente det ut og se, ok, kommer det til å bli bedre nå som de prøver andre gang? Hvis ikke, så kanskje bare ta en sit-down med Sofie og si liksom, vi ser deg fra utsiden, vi ser at du er frustrert, og at det ikke går den veien du ønsker. Er dette her noe du skal, skal du flytte fra han igjen, og gjennom samme mølja liksom, og så nok en gang dit?
Og menn på 30 som er usikre på, eller kvinner for den saks skyld, som er usikre på om de vil ha barn eller ikke, det tror jeg ganske vanlig, og det ikke sånn at alle fine fedre der ute er folk som aldri har kjørt i fylla, eller prøvd dop, eller har en eller annen diagnose.
Mm.
Altså, Rikard kan bli verdens beste pappa, han. Kanskje ja, ja. Han trenger litt tid, kanskje barn han trenger for å modnes, vet ikke.
Mm. Det, ja, og altså, Rikard er da et par og 30, liksom.
Mm.
Det er vel noe av det vanligste problemet vennene mine også er, har jeg lyst til å bli pappa eller ikke? Jeg er nå snart 32.
Mm.
Vennene mine er like gamle. Og dette problemet går igjen, og nå faller flere og flere ned på ja, det har jeg lyst til, eller nei, det er ikke. Det er nå liksom, man begynner å velge side som mann, for man har ikke den biologiske klokken. Samfunnet er lagt opp sånn at man ikke får barn før man er rundt 30, men har enda mer ventetid, da, og trenger i hvert fall ikke stresse. Ofte får de seg yngre damer, så de får et par ekstra år.
Ja.
Så det at Rikard er litt usikker på barn, det problemet synes jeg bare skal fjerne umiddelbart.
Ja, altså, min mann fikk jo sitt første barn da han var 40, og nå har jeg ikke spurt direkte om dette, men jeg tipper han har kjørt i fylla og prøvd noe som ikke du får på pola, så på et eller annet tidspunkt før han traff meg.
Ja,
altså, ikke etter selvfølgelig, for da hadde jeg kappet han det tredje beinet.
Men det kan jo også være at fordi Sofie har mast litt på dette, at han blir veldig anti. At for hver gang hun sier sånn, men barn da, så blir han helt sånn, føler seg kvelt. Så det kan jo også være at hvis Sofie da roer litt ned, så kan det komme mer naturlig. Og nå har de jo all verdens med tid, så dette burde også brukes til en gyllen anledning for å bare pleie forholdet og se, kommer det til, har han et snev av lyst? Men har han ikke det, så er det bedre for Sofie å vite det. Og da kanskje venninne er en god push på det, at hun finner ut av det.
Kanskje Rikard er den smarteste fyren oppe i hele dette her, så tenker sånn, skal vi bringe et barn inn i dette? Det er jo helt kaos, vi aner jo ikke hva vi vil noen av oss, eller skal vi bare vente til hele å roe seg litt?
Ja, det er ikke dumt, tenkte jeg. Og det er jo, man må som vennegjenger alltid huske på at man ofte måler kjæresten til venninna sin eller vennen sin opp inn I vendingen, passer den her ja. Og så legger du på masse personlige ting, preferanser er det han vi har lyst på, det handler ikke om det handler ikke om deg, handler ikke om venninningen din handler om henne og hennes preferanser, husk det innimellom ja, ja. Det veldig vanskelig å gå seg vill I sin egen sånn der, jeg skulle ønske hun heller fant seg en som var litt sånn
som ikke hadde
HD ja, og kanskje hadde hittet som hun kunne bruke på sommeren
dette har jeg sagt gjentatt ganger opp igjennom I mitt virke men det å få seg kjæreste ikke et gruppearbeid man finner seg ikke en type som, som gagner gruppa på noen som helst måte man velger den som passer best til seg og for Sofie så det Richard men hadde Sofie sendt en mail og sa sånn en kjæresten min sier at han vil barn så sier at han ikke vil barn så flytter vi sammen og ikke så vil jeg kanskje sagt sånn men det, du må kreve et svar du trenger å vite om dette et rede du kan legge egg I eller ikke hvis du trenger å vite det så må du spørre Richard og da må han svare på ekte men typen lillemor det litt opp til Sofie altså
ja.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, I og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute I sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt jo krimsjangeren, fordi den I utgangspunktet skummel, det jo hele poenget, men når du får den rett inn I øret, så det virker som det bare jeg som inne I dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du I tillegg legger på kontrasten som nå, gå ut, fuglene kvitterer, det varmt, sola der, altså alt idyllisk, og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inne I øret så det mørkt. Det mord, det gåter, det mysterier, altså det opp mot våren nå, synes jeg en perfekt mix. Elskede barn en kritikerrost internasjonal debut, som altså, det handler om et barn, jeg skal ikke si så mye, men et barn som har tilsynelatende flyktet fra en hytte I skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og Krim, som handler om barn, det på et nivå, altså det så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn I øra I ditt eget lille skumle univers, så det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det så spennende. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Jeg en jente I midten av 20 årene som lurer på en ting. Har en venninne som sliter veldig psykisk. Hun legger ut på sosiale medier at hun sliter og at hun ikke har noen å snakke med. Jeg vet at hun har mange venner hun kan snakke med om problemet. Og det sårer oss som venner rundt henne at hun skriver at hun ikke har noen å snakke med. For vi føler oss jo da mislykket som venner. Vi spør henne hvorfor hun ikke vil snakke med oss, og da svarer hun «Det jo det at jeg føler at jeg plager dere da, med mine problemer, og føler meg som en dritt når jeg plager dere med det jeg går gjennom. Men hvordan kan vi hjelpe henne med dette? Vi vil jo være der for henne, og hun vil ikke gå til en profesjonell person å snakke med heller. Hvordan kan vi få henne til å snakke med oss? Takk på forhånd.» Altså her det jo en vending som, som I større grad vil stille opp for venninnen sin.
Mm.
Jeg overlater denne til Sofie her foreløpig.
Ja, men det jo en klisjé med alle disse statusene, hvor det sånn, en eller annen trist, et eller annet trist sitat. Og så spør noen sånn, går det bra? Jeg vil ikke snakke om det.
It's dark in the blackness.
Ja, og her har jo hun venninna, altså hun jo heldig, som har venner som står klare for å prate med henne.
Mm.
Og jeg må si, de skriver veldig respektfullt, fordi jeg kjente, at jeg ble litt provosert. Hadde det vært en venn av meg, så hadde jeg blitt sammen, kom igjen da. Nå må du ta deg sammen. Da jeg litt mer over I Niklas land. At det sånn, nå står folk klare, liksom. Og at det fristende å si at det litt sånn oppmerksomhetsbehov her, et litt sånn rop om bekreftelse.
Ja, det jo sånn ulv da. Altså, hvis noen av dere hadde skrevet et trist sitat på Facebook, og åpenbart søkt om hjelp av en venn, og jeg hadde kommet til en av dere og sagt sånn, hva er det, sier Sofie? Jeg ser jo at du har ikke noe bra, hva vil du snakke om det? Og da sa jeg sånn, nei. Så da hadde jeg hadde blitt sånn, ei! Det hadde jeg forbannet. Ja. Da tilkaller du altså hjelp fra dine nærmeste, så kommer vi altså som Røde Kors inn i krigszonen, med matsekker på ryggen, vi flyr Hercules, flyr over, slipper ut ris til landsbyen, og så sier du, spiser ikke ris, jeg.
Ja, avvisning.
Ja, ja. Mm. Du har ikke noe Kobe-beef, da. Ikke sant, det er det du sier.
Ja. Men det kan jo hende at det denne jenta faktisk trenger er bare den lille ventileringen hun får ved å skrive på Instagram da, sånn, it's black in the darkness eller hva det står for det. Ja. At man bare hadde behov for å bare skrive ned akkurat følelsen sin der og da, uten at nødvendigvis 113 skulle stå på døra og si sånn, hva kan vi hjelpe deg med? Sånn, nei, men jeg trenger ikke hjelp, jeg trengte bare liksom å...
Ja, men kan du ikke da tips? Gå på de der tre små prikkene på siden av statusfeltet. Velg hvem som skal se det. Og velg bare deg selv.
Ja,
ja.
Og så er det nok av instapoeter der ute. Kanskje det er det hun skal gjøre. Bare lage små dikt. Det er nok av de.
Trygve Skau, du hear me. Du kan bli med han.
Og jeg tenker at det at hun ikke vil snakke med en profesjonell også er jo litt sånn urovekkende. For da har jo de tilbudt seg å prate. Hun sier at nei, hun vil ikke engang snakke med en profesjonell. Da tenker jeg, men hun har tilbudet. Og hvis ikke hun vil ha det, bare avvise vennene sine, så tenker jeg, men da får man jo bare la hun fortsette da.
Men hva om hun driver, og faktisk som dere sier da, at det er rop om oppmerksomhet, og at hun bare trenger virkelig å bli ordentlig sånn konfrontert flere ganger, og så viser det at hun kanskje har det helt forferdelig, hun synes bare det er vanskelig face to face å ta det. Og så hvis de gir opp litt for tidlig, så ja, kanskje det går så bra da.
Det et kjempepoeng egentlig, fordi jeg vet ikke hvor hard dere til å presse på her, fordi det jo også deres jobb å sørge for at hun ikke bare sier nei, det var ingenting, sånn for å bare, fordi hun synes det ubehagelig å bli konfrontert, men det hun egentlig vil er å bli liksom tvunget opp i et hjørne her da, sånn at hun må snakke. Så vi får prøve det en gang også. Kjøre henne ordentlig til veggs, sånn, vi ser jo at det et problem her. Nå skal vi snakke om det, du kommer ikke unna. Og så fordi jeg skjønner jo at jeg er sårt som venn og blir hengt, du blir jo nærmest hengt ut fordi folk vet at dere er venner og da blir hengt ut som en venn som ikke kan ta tak her i andres problemer er jo sikkert sårt for de da den skjønner jeg kjempegodt så da må du si det nå du henger ut meg som en ræva venn som ikke kan snakke om ting nå jeg befaler deg til å fortelle meg hva som gærent.
Jeg glad for at du sa det nå Niklas for nå følte jeg litt at jeg trakk opp stigen etter meg fordi jeg har jo selv vært en som trenger hjelp. Og det jo noe med at når du har det veldig vanskelig så vil du heller ikke få den hjelpen fordi det jo det skummelt, ikke sant? Og at det der med å ikke ville være til bry en sånn saying som vi har veldig tendens til å si her i Norge spesielt vi konfliktsky og bare, nei, vi ikke være til bry og jeg har tenkt litt på det at man vil jo faktisk være til bry man vil jo at andre skal bry seg og at de gjør det, det må de gjerne fortsette med jeg angrer litt på at jeg gikk så hardt ut fordi det jo også noe med det at venner viser at vi gir oss ikke, vi ser deg og at som du sier Niklas, det en veldig fin måte å gjøre det på, og si sånn, men vi ser jo at du sliter, og ta det på alvor. For det kanskje også noe med at de går sammen og snakker om at, ja, men hun vil jo ikke ha det, så kanskje de backer litt unna. Så jeg tror det fint det om ikke alle, men kanskje en av de, eller to da, tar det ordentlig opp, liksom.
Ja, for det er vanskelig å be om hjelp. Det lettere da å skrive et eller annet pynteputaktig på Instagram, og håpe at det signalet bare blir plukket opp et eller annet sted, liksom uten at man egentlig har gjort noe sånn veldig aktivt selv. Det bare en liten sånn beskjed, en liten varsellampe. Så jeg synes det fint at de går litt i dybden på det, men da må du komme fra et sted som handler om omsorg og selv. Det må være en venninne som går opp til sånn, jeg vet at du sliter, og jeg her for deg, har du lyst til å snakke om det? Eller være hun venninne som kommer og sier sånn, vet du hva, i dag skal vi to gå en lang tur i skogen. Ja. Jo, du trenger det. I stedet for å være den som ikke ringer på en dag og sier, jeg så du skrev på Instagram at ikke du har noen å prate med. Det liksom ikke veien inn. Du kan prate med meg. Sånn, nei takk, jeg står over.
Og så kan det være fint å si, men gjør det for oss. Fordi vi glad i deg, for det også noe med at det kan hjelpe, det vet jeg selv, at når noen sa det til meg, sånn, men kanskje ikke for din egen skyld, men gjør det for meg, så får den veldig håndfast, det veldig konkret.
Ja, Så vi begynte et sted, havna et helt annet sted, at den jenta her, kanskje hun faktisk virkelig trenger dere, og da må dere nærmest, det rart at man skal mase for å få lov til å gi omsorg, men akkurat her så tenker vi at det kan være lurt.
Ja, så kan du slette den mailen om selvmordsstatistikker og sånn som du tenkte sende til meg, den trenger jeg ikke få nå, for nå, ikke sant, nå endte vi på noen positive greier.
Ja, vi gjorde det. Vi gjorde det. Det var en lang og god reise, jeg er veldig glad jeg hadde dere med meg på denne reisen. Apropos at det ikke alltid er like lett å be om hjelp, så hør på dette her.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Hei, Oskar. Jeg ringer for å høre om du har et problem til meg.
Ja, det her. Jeg har fått inn en melding fra Sebastian. Og Sebastian skriver følgende. Jeg sitter på hjemmekontor dag ut og dag inn. Det var noe vi, som vi er flere om. I starten var det veldig fint, men etter hvert som jeg sitter der, så kjenner jeg mer og mer på at det er gørkjedelig. Og jeg tror jeg føler meg litt ensom. De rundt meg tar ikke like ofte kontakt, og jeg har også blitt dårligere på å ta initiativ. Samboeren min sier at jeg må prøve å lage meg flere planer, men jeg føler at det er et ork og vil helst bare ligge på sofaen til korona har dratt langt vekk. Hvordan kan jeg finne noe som motiverer meg, og hva kan jeg gjøre med all denne latskapen som har overtatt livet mitt?
Ja. Det er jeg nysgjerrig på selv. Jeg sa det til kjæresten min senest i går, at jeg lurer på hva som har skjedd. Jeg har ikke lyst til å gjøre noe. Jeg har ikke lyst til å treffe folk. Jeg har ikke lyst til å trene. Jeg har ikke lyst til å gjøre noe annet enn å se på TV og spise mat.
Nei, jeg kjenner meg veldig igjen i denne problemstillingen selv også. Så jeg håper dere kommer med et bra svar.
Ja. Jeg tar det opp med mine gode hjelper, og så håper jeg de har løsninger på dette. At ikke de bare gjør problemet faktisk større enn det egentlig er. Ikke gjør større problemer ut av dette enn det egentlig er.
Ja, for det er største problemet i dette problemet er hans dialekt. Det må jeg si. Han prater sånn her. Hva er dette for nå?
Det er et eller annet sted fra Sunnmøre, da. Ja, men... Sykkylven eller, vet ikke, og borti der, et eller annet sted. Jeg elsker den dialekten, så da er vi null på det.
Ja, jeg også gjør det.
Ja. Oskar her har jo da fått inn fra, han jobber for Mental Helse Ungdom, har fått inn et problem fra en fyr som synes dette med å ha hjemmekontor er altså så ensomt at nå, han har mistet hele piffen, han har blitt en sakkosekk med to bein og har ikke lyst til å gjøre noen ting.
Jeg kjenner meg jo litt igjen i det. Når jeg var sykemeldt etter jeg brakk ryggen, så var jeg veldig mye hjemme alene mens Benjamin var på jobb og sånn, og da kjente jeg på at for første gang at det ikke var digg på en måte å være fri og være alene og bare sitte hjemme. Og det er jo en ganske sånn, det er en følelse som bare bygger seg opp. Hvis ballen først har begynt å rulle, så blir det fort en jækla svær snøball. Så man må bare få stoppet den ballen før den blir noe særlig større enn den er.
Hvordan gjør man det?
Ja, det er jo det som er spørsmålet her.
Ja, ja.
Jeg vet ikke om vi har noe godt svar på det. Man må bare i hvert fall være flink til å stå opp om morgenen. Man må flink til å ha aktivitet og gjøre ting. For det er veldig lett å bare bli sånn henslengt til seg selv, sofaen og sin egen lille liksom boble. Ta på deg ordentlig klær, ikke sitt i bokseren på hjemmekontoret. Lat som om du liksom er en vanlig dag. Ha rutiner. Rutiner er kjempeviktig for at man ikke bare skal bli en sakkosekk av et menneske.
Ja.
Ta en dusj, lag ordentlig frokost, ta på deg ordentlig klær, kok deg en kopp kaffe, sett deg i stua med ordentlig, sett deg på ordentlig til liksom, for å ha hjemmekontor, ikke ligge og slenge i senga eller sofaen. Ta det på alvor liksom. Gjør en ordentlig innsats for at det skal bli en vanlig dag.
Ja, rutiner er nok et stikkord her. Det er det kjedeligste ord i verden, men det er jo dessverre noe man innimellom merker at man er ganske sånn avhengig av. For nå, den dørstokkmila vi før hadde på trening, den har jo sneket seg inn som en sånn generell greie for mange. Du har vel sikkert mye hjemmekontor, Sofie? Ja, men har du ikke det? Du sitter jo hjemme og skriver. Du drar ikke fysisk ut til et kontor i storbyen Oslo og sitter der og skriver.
Det stemmer. Og det er jo det ekspertene sier da, Niklas, dette med rutiner og altså døgnrytme. Man skal holde døgnrytmen heldig. Det er jo et par sånn primitive ting vi bare må ha i løpet av dagen. Det er liksom litt sollys i øynene, litt fysisk aktivitet, tilstrekkelig med søvn. Alle disse rutinene er kjempeviktige, og jeg tror at man skal sette opp en sånn, det gjør i hvert fall jeg, en sånn to-do-list over de enkleste ting, bare for å, den der mestringsfølelsen av å huke av. Og så tror jeg også at Han sier at han føler seg litt ensom, og at han tar ikke like mye initiativ som før, og det gjør heller ikke vennene hans. Og det er jo fordi at vennene hans er i akkurat samme situasjon. Så avstanden blir jo større og større, fordi vi alle låser oss inne, bokstavlig talt. Så kanskje man skal kommunisere det ut, som man gjør her. Bare, er det bare jeg som føler på dette? Skal vi ta en... Altså et møte over telefon, eller, og det er jo det vi hører hele tiden, men jeg tror vi er litt lei av det. Sånn, husk å plukke opp telefonen, men nå er vi liksom lei av det. Kanskje vi må få en renessans av det som vi hadde i fjor.
Eller i hvert fall ikke sitte og ta det personen og tenke sånn, nei, nå har jeg mistet alle vennene mine. De har glemt meg dem nå, for nå har de har sluttet etterpå. Nei, de sitter akkurat sånn, jeg tenker sånn, og jeg for min del, jeg kommer ikke til å møte noen veninner på Teams og drikke rødvin eller holde på på den greia. Jeg tenker sånn, vet du hva, vi tar et års pause nå, ses på andre siden.
Du tenker det, ja?
Ja, vi plukker opp den tråden, det går fint.
Ja, for det, men her er det, høres ut som jeg, det er mennesker som ikke helt tatt takler det da, at det bare, jeg bare tar et år pause nå, så bare forventer jeg at det går bra og at vennen min er der om et år. Jeg tror hvis du er litt usikker på det, så tror jeg du skal ta faktisk, du må tvinge deg gjennom til å ta det initiativet. Det kan være litt tungt, men lag en quiz eller sånn da, inviter tre av gutta liksom, så kjører dere en Zoom-quiz, eller bare og det trenger ikke være mye, en halvtime eller en time på kvelden, bare litt sosialt samvær, selv om man ikke kan møtes, gjør jo underverker. Jeg husker det forrige lockdown, når det var ordentlig, ordentlig lockdown, så var jeg med på to av de der Zoom-forsa, og det var nok for meg. Men da hadde jeg i hvert fall fått litt påfyll og følt at det finnes mennesker der ute som husker at jeg eksisterer. Og bare få bekreftet det, at ja, de hadde ikke glemt meg. De bare var i akkurat samme situasjon, ja. Så de har også sittet og spilt PlayStation hele uka. Ja, nettopp.
Men da vet vi det. Man kan gå tur, og så kan man også, forrige lockdown, så drev jeg ommøblert litt hjemme. Vi blåste opp luftmadrass i stua, bare for å prøve å liksom endre litt scenario. Det er jo et par ting, han har jo en samboer, så de kan jo også alliere seg og finne på ting. Ha en aktivitet i løpet av dagen. Og bruk denne tiden til å pleie interessen dine. Er det noe du tidligere har satt pris på? Gjør mer av det, når du føler at dagene får mer innhold da.
Jeg har ikke hovedfag FHI, det må jeg bare beklage, men man har vel fortsatt lov til å gå tur sammen med en meters mellomrom. Så ja, det tror jeg man skal gjøre.
Altså, jeg tror veldig mange kommer til å angre på at de ikke brukte all den tiden vi nå er tvunget til å få på noe med litt mer konstruktivt digge greier. Fordi man tenker sånn, det er så kjedelig, kjedelig, kjedelig. Altså, når hverdagen kommer tilbake, og det kommer den til å gjøre, så kommer vi til å tenke sånn, hva faen er det? Ja, du har så mye tid. Hvorfor gjorde jeg ingenting?
Da kommer vi til å bli stresset, fordi ting går så fort. Og det er jo, altså det å være lat, avler jo latskap. Og det er jo det alle sånn irriterende PT-coach-drittfolk sier sånn der, energi, for å få energi må du yte energi. Men det er jo faktisk noe i det.
Aldri bedre energi når jeg har vært på trening.
Fy faen, skyter meg til en mellomting da.
Må du ta heit? Kan du ikke gå trappa? Jo, selvfølgelig kan jeg.
Ja, men altså, en mellomting da. Ja. Så hvis du er lat, så blir du lat. Det er den første til å si. Gud, jeg har vært lat det siste året.
Få deg noen rutiner. Finn på noe du kan gjøre som sosialt. Og faktisk også selv når du har fått deg noen rutiner, så brekk opp inn noen rutiner og se om du kan blåse opp en luftmadrass i stua litt. Jo, men herregud, jeg så på farmen i går. Da satte hun seg i ring og smørte havregrøt i trynet bare for å ha noe å gjøre. Altså, og de ble så glad. De hadde spa eller et forfinet horehus, som jo
Øde sa. For en stjerne.
Lag deg et forfinet horehus der hjemme, hvis det er det du trenger i disse tider. Ok, vi skal til en som skriver heisan, utropstegn. Jeg føler meg som et skikkelig rev av menneske, for jeg takler ikke dama til broren min. Jeg har virkelig prøvd, eller om jeg helt ærlig, så har jeg i hvert fall tidvis gitt et forsøk. Uansett da, jeg setter en ære i å ikke oppføre meg som en frekk drittsekk rundt henne. Hun har i den tiden de har vært sammen, som er over litt for mange år, prøvd å please meg. Altså hun har gjort det. Hun kopierer blant annet interiørstilen min, hun abonnerer og spiller spillelista mi på Spotify, og er alltid enig i alt jeg sier. Jeg takler ikke pleasing, og har derfor prøvd å ikke gi for mye respons på dette. Samtidig føler jeg jo litt kjipt å være en sånn iskald jævel. Jeg har liksom forsøkt å bli kjent med henne og spørre litt hva hun liker, men det eneste som jeg har fått ut av henne er at hun liker Disney-filmer og andre barneprogram, samt at hun liker å spille spill. Så har vi spillet kortspill da. Men hun er så taktisk dårlig at spilling blir altså så kjedelig, og jeg må innrømme at Disney og barneprogrammer er temaer det er vanskelig og nesten flaut for meg å skulle dypdykke i. Det koster meg litt mye å for eksempel sette på hakkebakkeskogen. Nå er ikke det Disney, vil jeg bare si fra ham med en gang, men ok. Det koster meg litt mye å for eksempel sette på hakkebakkeskogen for å skape bånd med henne. Vi er begge over 30 år. Det oppleves generelt vanskelig å holde samtaler med henne. Hun vil gjerne snakke om familien sin og dyra sine. Og snakker vi om andre ting, så melder hun seg bare ut. Eller avbryter midt i med en helt sånn tilfeldig kommentar. Jeg prøver å være med på familie og dyretralten, men det altså så grusomt kjedelig. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg si frem denne pleasinga, noe som sikkert sårende for henne? Må jeg bare skjerpe meg og innfinne meg med at sammen med henne så ja, snakker vi om trivielle ting? Skal jeg sette på barnefilmer? Eller har dere andre tips til samvær altså, som kan få dette til å fungere bedre? Jeg har et godt forhold til broren min, altså, så vi vil ikke gjøre noe som ødelegger det forholdet. Hjelp meg, please! Kall meg Sanna eller noe annet random. Jeg synes Sanna fint nok, vi tar det. Ok, vi var jo enige om tidligere på et av problemene her, at når man velger i kjærligheten, så må man bare respektere andres valg i kjærligheten. Men som svigerinne så er man liksom forpliktet til å inngå en nærmest sånn familiekonstellasjon med et menneske som man ikke deler noe med.
Ja, annet enn man bro. Egentlig det?
Ja, til en viss grad kan jo fort bli en jul her og en påske der da.
Jo,
men hvor... mange Disney-filmer liksom.
Ja, jo da, over tid så gjør du det. Mm. Det er jo et problem der, fordi med alle har man jo møtt noen mennesker som man bare rett og slett ikke finner noen treffpunkter på.
Mm-hmm.
Og det er jo da vanskelig, for noen, det finnes jo noen som er gode skuespillere og noen som ikke er det, og så er det slitsomt å skulle spille skuespill hele tiden. Så spørsmålet er jo hvor breial og hvor tøff i trynet du egentlig er da, fordi det diggeste kan jo kanskje være å bare si fra. Altså hvis man har såpass baller da, så sier sånn, det funker jo ikke noe særlig greier her i det. Eller bare på en eller annen måte klare å kommunisere. Vi har jo ikke noe kjemi.
Men hvordan blir stemningen da?
Ja, men det er jo det jeg tror. Jeg tror den kan bli trykket fra start, mm-hmm. men etter hvert liksom lettet da. Fordi hvis du tror at dette er...
Altså er vi inne i plaster som må bare rives av metaforlandskapet her?
Ja, litt.
Men hvordan skal man si det?
Ja, det er et godt spørsmål.
Hvordan høres det ut?
Nei, men man kan jo lempe det fram litt sånn under fellesmiddagen for eksempel si sånn,
ja, under fellesmiddagen?
Ja, så kan man si sånn ja, det, altså, det er så gøy med forskjellige typer folk du, jeg, du og jeg for eksempel. Vi er ikke noe særlig. Vi har ikke noe særlig til felles. Men vi får liksom til å gå litt sånn halvgreit uansett. Altså lempe det inn i en samtale. Få en samtale til å handle om relasjoner da. Og så dumpe dette eksempelet.
Kanskje ikke hun føler det hun svigerinnen da? Kanskje hun tenker at de har tidenes kjemi?
Ja, da får hun i hvert fall føle det nå.
Men hva, for hun jatter med, eller hun snakker etter munnen hennes. Ja. Det er noe hun ikke liker. Hun liker ikke pleaser, som hun sier. Hva om hun bare ytrer de sykeste ting, bare for å teste og se, liksom, er hun enig da også?
Ja, for å dra noe ordentlig ut på, ja.
Ja,
ja.
Ja faen, jeg meldte meg inn i Proud Boys, ass. Jeg, bare, jeg vet ikke om du har lest programmet deres. Det, her er det ting å følge med på, ass. Visste du at den hvite makten er suveren, liksom? Eller den hvite rasen er suveren, liksom?
Åh, oh, shit, tenk du sånn enig.
Ja, da har de jo, men da har hun i hvert fall et problem. Da kan hun si sånn, altså...
Sorry, broderen, jeg prøvde, men...
Ja, eller bare sånn, hun har litt problematiske holdninger. Ja. Kanskje hun må få en litt ut på, for hun... Det er jo noe med at når man begynner å mislike noen, så begynner man også å telle problemer. Man begynner å liksom legge merke til, sånn, ah, ja, så er det det og det og det og det og det.
Mm.
Så det kan jo også være at hun, svigerinnen, også prøver hun også, kan kanskje kjenne på dette, men hun prøver i hvert fall å finne noe felles, og så bare jatter hun med. Kanskje det er hennes, fra hennes perspektiv, så bare jatter hun med, fordi de har ikke tidens kjemi.
Jeg synes jo Sanna her gjør en veldig god jobb i å jatte med, og jeg skjønner at det kan hun ikke gjøre herfra ut. Og jeg synes også denne svigerinnen på en måte gjør en litt god, for hun virker litt sånn, litt sånn svak på det, men hun prøver så godt hun kan, og bare liksom være en sånn kameleon inne, sånn, ja, ok, da får jeg bare bli som deg, så hører jeg hjemme her.
Ja.
Jeg vil bare høre hjemme, antageligvis det er det en drømme.
Mm.
Og hadde på en måte problemet vært at hun ser bare skrekkfilmer, er så immer tøff og skal bare ha sin egen mening. Da er enig at på en måte, da kan man ta den der, vi har ikke så mye til felles, for da hadde hun taklet.
Mm.
Men at vi har med et menneske her å gjøre som i en alder av litt over 30, utelukkende vil se på Disney og gjøre det du gjør.
Mm.
Jeg vet, det er begrenset hvor mye motstand jeg tror hun takler.
Ja, kanskje hun har litt, hvem er det som er veldig glad i tegneserier? De har ikke de litt ekstra kromosomer og sånn da?
Nei, men du, jeg synes det høres fantastisk ut. Det er med Disney av alle ting, liksom. Da, sett på Disney Plus og bare la det være en aktivitet. Da. Det tåler du. Det er masse Disney-filmer, så er det det dere gjør.
Sanna må rett og slett bare bite det i seg.
Ja, og bare gå gjennom. Ja, dette er min favoritt Disney-film. Da ser vi den, da. Så kan hun velge neste gang, liksom.
For det, tenk på det, Sanna. Hvis du faktisk er litt for hard med henne, og hun bryter sammen, og hun synes det er ordentlig tøft, tenkte jeg hva slags drittfølelse du kommer til å sitte med. Ja.
Da blir hunden ond i Disney.
Ja, du og blir stemora liksom.
Ja, og det er mye verre. Altså, alle ting Disney, det er veldig sturent. Mm. Det er mange ting som kunne vært verre her. Hun kunne jo sendt inn sånn, du, jeg har en svigerinne som henger på hva heter det da? Altså dokument.no, eller Reset da.
Ja.
Og bare, vi blir ikke enige om helt grunnleggende verdier. Da hadde vi hatt et problem. Men Disney, kom igjen.
Jeg har noe veldig konkret jeg tror kanskje jeg vil ha gjort. Fordi hun er jo tydeligvis en som veldig lett lar seg påvirke og forme til å være sånn som deg. Og ja, du liker ikke plisere. Men du kan vel kose deg litt med tanken på at dette er et sosialt eksperiment. Skal se om du kan klare å forme henne til å bli et sterkere menneske.
Mm.
gå in på Norge som sponsrat Disney Plus. Det altså, jeg var lidt lidt overrasket, men jeg ikke det nu. Samme det. Gå in på Disney Plus. Der ligger det også for eksempel hele Marvel universet ligger jo inne der. Mm-hmm. Så når hun siger sådan, hvad med Pinocchio? Sådan snakker hun sikkert. Ja. Ja, jeg vil se Pinocchio. Så siger sådan, hvad med? Ja, okay, vi kører Pinocchio, så tar vi Spider-Man etterpå.
Ja.
Og så lokker den gradvis over mot liksom, sånn, mer sånn voksne, men tegnfilmepreget.
Ja.
Og så ser du om du kan dra henne med deg videre, for hun har jo kjørt seg fast I Disney-perioden, og går sikkert med rosa Mickey Mouse-genser og sånn.
Ja, du får det over på Mandalorian, liksom.
Få henne over innom Mandalorian og så videre, og så på et eller annet tidspunkt så havner du sikkert på en film som helt sånn kul også for voksne.
Men altså, jeg altså, ser det ikke på Pixar for eksempel. Altså, Sjel for eksempel fantastisk ny Pixar-film.
Ja, ja.
Få henne med på se, og det kan du kose deg med også, og de gode Pixar-filmene kan man se om og om og om og om. Ja, ja. Der jeg et ekstra kromosom, liksom. Jeg bare elsker det. Det mitt Kaptein Sabeltan. Jeg ser på Toy Story igjen, igjen og igjen og igjen.
Men innenfor å se Disney når man voksen. Det helt innenfor.
Ja, ja, ja. Se masse Disney, da det stort sett samme barna, men jeg koser meg jo gjerne med det. Ja. Jeg gjør det.
Jeg,
gjør
ja, det Sanna, jeg tror det du som gjerne.
Ja, men fordi, det må vi også ta med her, at fordi Sanna kanskje svigerinnen synes at hun litt streng, eller senser dette at hun litt sånn, og da bare jatter hun med også. Det må vi også huske på at hun kommer også utenifra, prøver å tilpasse seg, ikke sant?
Ja, ja.
Så altså, hvis hun bringer Disney til bord, og det har blitt deres greie, så det like vanskelig for henne å komme seg ut av det. Ja, det
hun tror sikkert at det det de har felles nå, fordi hver gang hun snakker om Disney, så du veldig hyggelig tilbake, og når hun snakker om dyr av familien sin, så hun tror sikkert at dere har det kjempefint, så det synes jeg ikke du skal, den boblen må flott å være der, men du må prøve gradvis å dra, altså fylle boblen hennes med mer, ikke sant? Det høres ut som å komme fra et litt sånn lite univers. Du må bare prøve å berike den hvis du orker.
Avengers neste.
Ja, Avengers. Knakende god film.
Få det på.
Alle Thor-filmene her forrige uke. Thor 1, Thor 2, Thor 3.
Husk at du kan se Family Guy også, det tegnet der.
Ja.
Og det jo ordentlig, det jo faktisk veldig gøy. Veldig bra. Family Guy.
Jeg har ikke sett.
Har du ikke sett Family Guy?
Jo, nei.
Du kommer til å elske Family Guy.
Det kan hende. Jeg ikke så glad I humor. Det høres rart ut, men jeg faktisk ikke det.
Hva du sier for noe?
Det ikke ironi. Jeg glad I alle gøy. Men jeg ikke så glad I humor.
Altså på TV da.
På TV.
Ikke alle venner dine stand-up-komiker. Og du jo, har jo vært stand-up-komiker selv.
Ikke så ofte jeg blir med på jobb. Jeg må være med I humoren for å ha det gøy. Jeg vil ikke sitte passivt og se på at andre gjør noe gøy.
Det dummeste jeg har hørt.
Ja, det liker jeg ikke.
Det så overraskende.
Forrige komedien jeg så var Alle elsker Mary. Og det, jeg synes jeg var kjedelig.
Sad I håret, jeg var ikke så gøy da.
Ja, nei, jeg synes ikke jeg var så gøy, ja.
Nei.
Oi, det veldig lenge siden, ja.
Jeg liker Austin Powers.
Ja, ok. Nei, men kanskje de kan se på andre type ting sammen nå, da. La det bli filmkveld I fremover, tenker jeg.
Du er noe rar. Du rar, du sier.
Har ikke noen annen oppsummering her enn lykke til.
Lykke til, da.
Det slett arbeid av meg. Ok. Hei, Siri og de gode hjelperne.
Hei.
Jeg en jente på 21 år. Jeg student og kom ut av et 3 år langt forhold for cirka 5 måneder siden. Siden bruddet har jeg klart meg overraskende fint, til tross for at det I begynnelsen føltes ut som noe jeg aldri skulle komme opp av kjelleren fra. Noe av grunnen til dette tror jeg kan være at jeg den siste tiden har distrahert meg selv med Tinder. I begynnelsen var det underholdende, og etter hvert trådte jeg inn I min ho-face. Altså min horeperiode.
Det var bra du oversatte.
Takk, tusen takk for at du oversatte.
Men nå føler jeg at mine behov har endret seg. Jeg føler meg ensom, lite sosial med venner på grunn av korona selvfølgelig. Og så savner jeg bare å ha noen å være sammen med. Ikke bare sex. Altså litt som en rebound kjæreste. For tiden har jeg kontakt med 2 gutter. Han ene perfekt I akkurat dette. Kaller han David. Utrolig snill, omtenksom person som gjør meg glad. Men problemet at vi henger ikke så ofte sammen, kanskje 2 ganger I uka, noe jeg synes for sjeldent. Han uttrykk for at han opptatt med studier resten av uken, eller trening på dagtid. I tillegg får jeg følelsen av at han helst bare vil henge med meg for å ha sex, og tar kun initiativ til å møtes sent på kvelden på kort varsel. Den andre gutten, vi kan kalle han Ivan, han noen år eldre, nærmere 30. Jeg har kun møtt han en gang hittil, men han derimot tekster mye. Det tydelig at vi har kontakt kun for sex, men jeg synes likevel hyggelig. Jeg har ikke møtt Ivan etter at jeg begynte å møte David. Jeg følte det ble feil, men vi tekster fortsatt innimellom, og jeg har egentlig lyst til å møte han igjen. Så til problemet. Gøy hvis det noe helt annet. Han har kommet inn I ingenting. Jeg føler meg helt lost I mitt eget gutte- og kjærlighetsdrama. Skal jeg kutte ut begge to, eller skal jeg fokusere på å bearbeide kjærlighetssorgen fra det forrige forholdet? Da jeg ikke får noe mer ut av dette her enn sex. Det føles fortsatt bedre å ha en av dem, men å ikke ha noen I det hele tatt akkurat nå, det egentlig innenfor å holde på med begge? Synes det vanskelig å velge en, og det virker jo heller ikke som om de bryr seg. Hva synes dere? På forhånd, takk for gode råd. Kall meg Victoria.
Herregud.
Jeg vet ikke hva Victoria lurer på sånn helt, men jeg tror hun ønsker tillatelse til å kunne holde på med begge. Eller så ønsker hun at vi skal velge for henne.
Jeg tror Victoria skryter, ja.
Nei.
Så er det så digg du da, Victoria. Her, det bare, da er bare kutt bare... her, det er pikk der, og fy faen, Ivan og David. Og, men en ting, en ting. David, som din fuckfriend, det det dere
Ja.
Dere møtes to ganger i uka, og du synes det for lite.
Mm.
Det synes jeg høres helt sjukt ut.
Ja, det mye.
Ja, det mye,
til å være en du ikke faktisk har i et forhold med. Jeg synes også to ganger i uka, det må være innenfor.
Ja, da, det, for meg det å date.
Ja, fordi i hvert fall mer enn to ganger, da begynner det å bli litt seriøst.
Ja.
Og det høres jo ikke ut som David er så interessert i det, dessverre.
Det høres ut som David har, ligger helt på grensen av slurer til hva han føler, liksom, før han har lurt seg selv inn i noe dating her. Så David er ganske smart, for han, ja, dere ligger masse, svarer lite. Så han, det helt som regnskapet går akkurat til null, da.
Men du sier at han får i pose og sekk om dagen?
100%.
Ja.
Mens Ivan har du ligget med en gang vi ikke møtt, men teksta masse med. Han hadde jeg bare doppet med en gang
der,
For der høres ut som han er giret på noe mer. Og det høres ikke ut som du er i nærheten klar for å hoppe inn i noen forhold.
Hun har jo kjærlighetssorg.
Ja, så det må, du, det må du uansett bli ferdig med først. Men jeg synes ikke du skal stenge pølseboden bare fordi det er litt vondt i hjertet.
Men jeg mener at hun skal for å få bearbeide kjærlighetssorgen, så trenger hun tid for seg selv. For jeg tenker, hvis man først skal bearbeide kjærlighetssorgen med noen andre, så er det vel bedre at man kjenner litt på kjærlighet for andre mennesker enn bare kåtskap. Så sånn sett er jo Ivan en bedre vei å gå, fordi han kan vekke noen følelser henne som handler om noe mer enn bare den etter klokka 11.
Nei, jeg ikke enig. Jeg synes David det beste kjærlighetssorgbotemiddelet, fordi sex vil man ha uansett, det trenger man. Så da synes jeg du skal fylle det fysiske behovet med David.
Mm-hmm.
Og så skal du, for da han gir deg ikke noe mer. Han tekster ikke sånn, han kommer bare og er som en rørlegger, og så går han igjen liksom.
Ja.
Mens da har du jo fem, hva er det, du har seks dager i uka da, hvor du kan jobbe på.
For du har åtte dager i uka, du, ikke sant?
Mm.
Du kjører åtte dagers uke. Verdens enkleste regnestykke. Ja. Vent da, 7 minus 2.
Ja,
jeg tenkte at det var 8 dager i uka, det er ikke det.
Det er så mye prat om
sex. Så har du 5 dager i uka da, hvor du kan, det blir riktig, ja. Hvor du kan jobbe med kjærligheten og kjærlighetsproblemet. Og det høres ut som du har ganske godt utgangspunkt her, du har kommet deg ganske langt videre. Det er jo i starten det er vanskeligst, hvertfall for damer, og så blir det lettere og lettere og lettere. For menn så er det jo sånn, i det blir skjøtt, så er det sånn, wow, fri! Og så er det bare knull, og så bare, hva er det? Jeg mistet verdens beste kjæreste.
Jeg visste ikke at denne podcasten ble spilt inn i 2001.
Nei, sånn.
Når vi først nå har på en måte virkelig satt opp de båsene med sånn ordentlig reiseverk og godt fundament med sement, og det, så må vi da slippe til kvinnen.
Ja, tusen takk.
Hva tenker du her?
Apropos det siste du sa der, så tror jeg veldig mange menn gjør nettopp det, men så kommer kjærlighetssorgen og biter deg rassene.
Ja, det er det jeg sier.
Jeg tenker at det er jo to mennesker her som potensielt kan eller kommer til å få følelser. Ivan er veldig på, så hun må jo også tenke på det. At,
nei, det er ikke hennes ansvar.
Nei, det er ikke hennes ansvar, men hun kan ta hensyn til det. Han er jo veldig på å sende masse meldinger, så hvis hun kjenner allerede nå at det er ikke noe hun har lyst til å agere på, så vil jeg bare kutte av det. Fordi ja. Det her er veldig koronapreget også. Hadde hun vært ute og fått input og stimuli andre steder, så hadde ikke dette vært så altoppslukende. Hun trenger jo en varmepute, holdt jeg på å si. Hun trenger selskap, da.
Ja.
Og jeg tror nok at det at hun er så innmari keen på en rebound, altså noe med å ta et oppgjør med hvorfor vil hun det. Det er jo som du sier, Siri, det er lurt å være litt alene.
Ja.
Og så kan hun selvfølgelig bruke David, at de har et gjensidig forhold, eller enighet om at dette er sex. Så får hun bare bruke det, fordi hun vil jo åpenbart bare ha. Hun sier jo det 2 ganger i uka er for lite, men kanskje gå litt mer i dybden på hva hun egentlig vil.
Det høres ut som Victoria har litt for mye følelser for David, til at David høres ut som en fyr det er lurt å bare skulle ligge med 2 ganger i uka, fordi jeg tror ikke hun kommer noe vei med det forholdet der. Og da vil hun jo, i stedet for å bli kvitt kjærlighetssorgen, så bare legger hun på en liten tynn glasur med ny kjærlighetssorg oppå den gamle kjærlighetssorgen.
Ja.
Det høres ikke
så lurt ut begge, da.
Jeg vil heller kutte David og eksperimentere litt med han Ivan.
Ja, der virker det som der, men det jo helt sånn, det jo, du har jo bare hatt one night stand nærmest med Ivan. Et one night stand som aldri sluttet å tekste. Så der det jo masse å hente, eller i hvert fall teste ut. Men jeg synes jo, jeg jo veldig praktisk anlagt, og jeg synes jo de få gangene jeg har vært single, så har det vært digg å ha jevn tilgang på sex. Så jeg vil jo holde David her på jevnlig besøk,
ja.
Fordi man, da har man en kohort, man altså det alt sånn praktisk også.
Ja, det smittevern inne her også.
Smittetrygg penis kommer inn døra to ganger i uka, perfekt, det gett.
Men hun sier jo også at begge gutta egentlig later til å være mest ute etter sex.
Ikke Ivan da, han tekster jo som en gjerne.
Jo, men hun sa at det virker også sånn at han også ute etter sex. Han noterte til og med.
Ja, jeg tror nok det vil jo si at en del av de tekstmeldingene mellom dem.
Det var bare sin emoji liksom.
Ja, der er nok mye seksuelt innhold i de meldingene, vil jeg tro.
Ja, så nå, jeg angrer litt. Hvorfor ikke bare droppe begge og finne noen som keen på det samme som deg? Og det å bruke tid sammen, ikke bare sex, men bli kjent. Finne en du kan date, rett og slett. For ingen av disse her to gutta tilfredsstiller det hun vil ha.
Jeg vet ikke hvorfor jeg har så soft spot for Ivan. Jeg vet ingenting om Ivan, bortsett fra at han har ligget med en annen jeg ikke vet noen
ting om. Det
fordi
han tar mye kontakt. Derfor.
Ja, men da tenker jeg, grunnen til at dere nå har bare surret dere inn i en sånn sexjargong, kan det hende at han skrev et eller annet seksuelt, eller du, og så svarte den andre noe seksuelt, og så har dere bare kjørt dere fast i den myra. Jeg husker i starten, når jeg var sammen med min, altså når jeg ble sammen med min mann, lokføreren, så snakket vi veldig mye om trening, og det bare ble til at vi snakket så mye om trening i starten, at jeg på et tidspunkt satt alene på et hotellrom i Trondheim og begynte å hylgrine og tenkte sånn, å nei, tenk sånn, tror jeg er sånn menneske som trener, når skal jeg få fortalt han at det gjør ikke? Så jeg ringte han og sa sånn, jeg håper ikke du nå i dette forhold, for du tenker at vi skal bli sånn folk som trener sammen og jogger og sånn tur og sånn, det kommer aldri til å skje, men bare fortell meg en gang, da må du dumpe meg nå. Han sa, men jeg har aldri tenkt at du en sånn person som trener, sa han heldigvis, det var veldig, veldig pent sagt.
Ja.
Men det bare, Victoria og Ivan kan jo surre seg inn en sånn, vi bare snakker om sex, vi kjenner ikke hverandre så godt, det var det vi snakket om i begynnelsen, så det er bare det vi gjør.
Det var et go-to.
Kanskje, Ivan kan masse om, romfart, det bare tillegger jeg navnet, typisk folk som heter Ivan.
Ja.
Kan ikke treffe Ivan, det?
Jo,
treffe Ivan, da.
Jeg er enig, vi dropper David. Han skal ut, og så skal Ivan videre til Oslo, og så skal hun finne ut av, kan dette med Ivan være bærekraftig?
Ja.
Hvis ikke, så må hun bare finne sitt beste selskap i seg selv, til hun er klar.
Kan hun holde begge på lunk? Er også et spørsmål hun ikke stiller direkte, men hun lurer på det.
Nei, det blir bare forvirring av det.
Er ikke det
en del? Det er ikke med i The Bachelorette.
Men står ikke det? Er ikke det en av de første tingene man leser når man melder seg inn på Tinder, at her er lov å holde på med flere på en
men
gang?
Men det bare er forvirring, altså.
Ok.
Ja. Så man velger en.
Men er hensyn til henne selv, eller er hensyn til de to gutta?
Er hensyn til seg selv også, for du får jo ikke, det er nok å bare finne ut av hva du føler for en person, skal du ha en til? Nei, det Ivan er videre, David skal ut. Det er mitt råd.
Jeg også sender Ivan videre. Jeg snur meg på Ivan.
Ja, David har vi testet. David funker ikke.
Nei, vi liker ikke David.
Nei.
Jeg synes det høres ut som du har en seksuell appetitt som tilsier at du må i hvert fall beholde en av dem.
Ja, det er Ivan.
Det høres ut som David har mest seksuell pump å gi, så jeg hadde gått for David. Men det er nå bare meg det da.
Ja. Da er det en stemme til David, to til Ivan. Ingen her gir en stemme til kjør på med begge.
Nei.
Nei. Nei, ikke sant? Da gjør vi ikke det, Victoria. Så da er det jo dessverre for, kanskje for Victoria, men i hvert fall for Niklas, så er det Ivan som vinner denne runden.
Men mindre du kan ta begge samtidig. Men det må vi nesten høre med dem om de er keen på.
Da er det jo så sexy, da. Det er med navnet David er veldig sexy.
Ja, det er faktisk litt foruroligende at hun ga Ivan til den, men det også betyr at hun synes han er spesiell.
Ja.
Ikke sant? Så det er noe der.
Ja, ellers så er han polakker og sånn da.
Det er jo ofte veldig deilig da.
Er det det?
Ja.
Hva sier du det?
Og veldig handy.
Ja, hvis du trenger å pusse opp kjøkkenet eller sånt, så er det Ivan da.
Du har jo panfyll, du må åpne for alt, Niklas.
Ja, men jeg kan, ja, så jeg kunne ligge med Ivan, jeg.
Ja, absolutt, David, så du har sikkert gjort det også. Victoria, vi stemmer på Ivan. Håper du går for det. Jeg vet ikke om han får kjærlighetssorgen til å forsvinne, men jeg tror i hvert fall det er større risiko for at David gjør bare kjærlighetssorgen større enn utgangspunktet er. Mm. Der er jeg med tro på Ivan også.
Fyll tomrommet med herrekrem, det har jeg alltid sagt.
Niklas, her på slutten av programmet, jeg har ikke noe lyst til at det skal være på en måte vår legacy i det vi avslutter. Jeg kan ikke runde av med det.
Herregud.
Så nå må vi begynne på nytt.
Ja, okay.
Veldig foruroligende. Ja. Men det får bare bli sånn. Du er flink til å få det siste ordet, det skal du ha for.
Herrefug da, kan du si.
Herrefug. Bart. Jeg vil hjem til mannen
ditt og barnet. Ditt
herrefug. Ja. Tusen takk for at du vil være mine gode hjelpere.
Bare hyggelig.
Takk for at vi fikk komme.
Det var det.
Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.